galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin isniina bisha Mayna, waa 28 sanadka 2018. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac iyo anigu ah Jacfar Fukaay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: muran ka dhashay madaxweynaha Soomaaliya oo xilka ka qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare,
marka guddiga adeega garsoorka oo ku yimid dariiqa dastuurka uu dhigaayo oo ma aha oo ah 109A oo habka uu ku imaanayo uu sheegayo oo ah in garsooraha sare ee maxkamadda sare la soo jeediyo, guddigaasi soo jeediyaan baarlamaankana uu maro, madaxweynuhuna uu markaas warqad soo saaro inuu sidaas ku yimaaday aheed ma jiriyo.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan tirakoobkii ugu dambeeyey ee khasaaraha duufaanta Sagaar oo todobaadkii hore ku dhufatay gobolka Awdal.
Gobolka marka hay-adaha lagu xisaabtamay waxa lagu xisaabtamaa gobol dhan waa Koto, Naashada, Daawo, Matmaneeyo,
xubintii dooda gaaban iyo weliba warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mas-uuliyiinta dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa haddii kulan ku yeeshay aag militariga ka caagan, iyagoo ka wada hadlayay suurtagalnimada kulan dhex mara madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Kadib markii wadahadallada Khamiista dib uga baxay ee madaxweyne Trump uu sheegay in bisha Juun 12-keeda Singapore uu kulankii waqtigii la qorsheeyey uu ku dhici doono, San Kim oo ah safiirka Mareykanka ee Filibiines isla markaana Mareykanka hore ugu soo ahaa safiir dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa hogaaminaya waftiga Mareykanka ee wadahadallada diyaarinaya, waxaana wararku sheegayaan in la filayo wadahadalladu in ay soo idlaadaan salaasada. Si rasmiya uma cadda waxaa madaxweyne Trump ku dhaliyay in uu beddelo fikirkiisa ku aadanaa la kulanka Kim Jong Un maalin kadib markii uu dib uga baxay wadahadalladaas.
Nin u dhashay dalka Mali oo la sheegay inuu muslim ahaa oo lagu magacaabo Mamadou Gasma oo qaxooti ku ahaa dalka Faransiiska ayaa si geesinimo leh u badbaadiyey canug yar oo 4 jir ah oo kasoo laalaaday balakoonka dabaqa shanaad guri dalkaasi ku yaala. Mamadou waxa uu si dhaqso badan isugu dayay inuu gaaro canugaasi isagoo guriga ka fuulaya dhinaca balakoonka, ilbiriqsiyo kooban kadibna waxa uu suurowday inuu badbaadiyo. Dadkii goobta joogay ayaa telefoonadooda gacanta kaga duubayay dhacdadaasi, taasina waxa ay keentay inuu ninkaasi daqiiqado kooban gudahood haliyay dalka Faransiiska laga wada yaqaano isku beddelo. Mamadou waxaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha Faransiiska si uu ugu mahadnaqo. Dowladda Faransa ayaa ninkaasi siisay dhalashada waddankeeda, arrintaasoo sanado badan ku qaadan lahayd. Bilayska ayaa xiray aabaha wiilkaasi yar dhalay oo ay mas-uuliyad darro ku eedeeyeen.
Wafdi heer sare ah oo ka socda dalalka Pakistan ama aniraha dalka Afghanistan ayaa maanta booqanaya dalka ay jaarka yihiin Pakistan, iyagoo ka wada hadlaya ammaanka iyo weliba iskaashiga la dagaalanka argagixisada. Hanif Atmar oo ah la taliyaha amniga qaranka ee dalka Afghanistan ayaa horkacaya wafdiga iyagoo ka kooban saraakiisha sare oo dhanka ammaanka, kuwaas oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa sirdoonka ee dalkaasi, iyagoo oo la kulmaya hoggaanka bulshada iyo weliba kuwa militariga ee dalka Pakistan. Waxa aanay kulan la yeeshan ilaa haatan Nazir Jangwa oo ah la taliyaha amniga qaranka ee dalka Pakistan ka hor inta aanay kulan muhiima isna la yeelan Jeneraal Qamar Javad Bajwa oo ah taliyaha amni dhinaca ciidamada militariga ee dalkaasi. Waxaana la sheegay in labada dhinac ay isla waafaqeen inay qaadaan tallaabooyin ay iskaga garabsanayaan yareynta rabshadaha argagixisada. Thank you.
galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta gobolka Awdal ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in warbixinta ugu xaqiijiyay in warbixinta hordhaca ah ee la sameeyay ay muujinayso in ugu yaraan 100 qof ay ku dhinteen gobolkaasi kadib roobabkii duufaanta watay ee toddobaadkii hore da'ay. Dhinaca kalena maamulka ayaa la kulmay wafdi ka socda qaramada midoobay oo ay kala hadleen sidii loogu gurman lahaa dadka ku hantay beelay duufaantaasi sagaar. Wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good ayaa arrimahan ka wareystay guddoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo maalmahan ku maqnaa deegaanada iyo weliba degmooyinka ay waxyeellada ugu badani soo gaartay, iyo weliba kulan dhex maray isaga iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka Soomaaliya oo boorama booqday.
iskuuladii waa lahaynaa, MCHD waa lahaynaa, duuliskii xarumaha duuliska dumay waa lahaynaa, tirada guryaha ee dumay ilaa 600 iyo 1,600 marka imika dushkaaga ma akhrin karo ilaa 8 iskuulba dumay. MCHD waa dhowr yaraa, xarumaha dowladda ee duulisku waa dhowr, way badan yihiin, waa dhowr yaraa, waliba tuma ay ka xeriyeen watu waa dhowr dhowr markaan kulaha waa 10 ilaa 12 u dhexaysa runta marka la sheego waa 80%
dadkii xooluhu ka farabaxeen ee dhibaatadu soo gaadhay ee maanta aan xoolo haysan halkay ku sugan yihiin
majluuinka badanaa bay soo kala kaceen imika waa ismanaatoba dhulka qaarkii gargaaro meel la soo qaxay iyo lagu hayay inta u dhaxaysa waa ismanaatoba laakiin xagga kulka markay xeryihii ku jiri kari waayeen ee ay baktigii ka yimaadeen bakti waa noqday inay ka guuraateen baktigii war iskama aasi karaan xoolode tiriya tirooyin ah
haye maanta waxaad la kulantay wafdi ka socday qaramada midoobay oo uu hoggaaminayay wakiilkii qaramada midoobay dhinaca gargaarka u qaabilsanaa Soomaaliya. Maxaad ka wada hadasheen, muxuuse idiin ballan qaaday inuu dhibaatada intaa leeg ee ka dhacday ay hay-adaha UN-ku ka qaban doonaan? wax ballanqaada ma idiin sameeyeen oo gargaar degdeg aad ku gashaan?
Waynu sameeyeen, waxaanu ka yidhi 2,700,000 baan filayaa inaan helayo بيان عن الروابط وحقوق بحن حدنا وانتظار إن صدوق سومال لاني سومالي اللي أنا إنك لمن غيني يبقل كماكي سوصار إيا ديوان الباقي وحبال بالدون إيا دكاين وحوطره وحيال عشاك تنوده وحوطره وانتظاري
داد كان باقية بادن با لوتر إيا سدي كورم الدولة سوكاري لها داد بادن با ستبرعا دا وانو قرماني نالي قدية سماي سماي gurmadka loo sameeyay waxad moodaa in si hab qana uu socdo waxa in la isku dubarido oo hal meel laga dhigaa somaha boona oo loo sameeyo qorshe maxaa idinka markaa idinka qorsheysan maadaama tiin maamulka gobolka ee masuuliyadu ay saarnayd
على شيء هذا اللي يروي أنا كله شيء يو تتكيس بتاع أنا داو عكسه أكانتين هو يبغى تغطيه لو يسكين ويو شغال يو هيك أستطيع را لكن هو عن كبر لقاضني أو عن شرط وشري شتيه تبيان كلام كان شركة بحنا بريت ولا بلاين إعلام صنعه إعلام كاسورنا يا إدي إن إدكلي على سكسور ويو هل كنتي بيوه على سكسور ويو وتقولي يقولي إدي وحترى ساش عبهان ay gudidaakii wax ku jiraa oo diran
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Ahmed Cali oo u warramayay wariyaha Boorama nooga soo warama Haashim Sheekh Umar Goob.
Galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba mar kale meel kasto aad joogtaanba iyo weliba Ramadaan wanaagsan. Khilaaf cusub ayaa ka dhashay tallaabo uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo shalay xilka kaga qaaday guddoomiyaha maxkamadda sare Ibraahim Iidla Suleyman, isagoo xilkaasina u magacaabay Baashe Yuusuf Axmed. Hase yeeshee Ibraahim Iidla Suleyman ayaa ku gacansayday xilka qaadistaasi, waxaana uu sheegay inaanay ahayn mid sharciga loo maray. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay guddoomiyaha sida uu arko xilka qaadistiisa.
marka hore horta waxaan ixtiraamayaa ixtiraamiyo qadarin waxa madaxweynaha waxaan kala ixtiraamayaa dastuurka Soomaaliga dastuurka ka horreeyay shuruucda dhaqangalka waxaan ka cadeynayaa in shuruucda dalku ugu sarreeya mar walba dastuurka ay baahayaan oo digayaan kala qaybsanaanta awoodaha fulinta garsoorka iyo xirtijinta waxay cadeynayaan oo weliba dastuurka Soomaaliga uu cadeynayaa xadi qareenada iyo dastuurka cadeynayaan in garsoorku ka madax banaan yahay laamaha dawladda ee xirtijinta iyo tiirka sanso sharci waa qodob
waa garta arartaasi sharcigu marka muxuu dhigayaa in xilka lagaaga qaadi karo
sharcigu wuxuu dhigayaa oo dastuurku wuxuu dhigayaa in loo raaciyo xaaka nidaamka garsoorka godobkiisa saddex iyo labaatanaad wuxuu sheegayaa sida ay shaqada uga fariisan karaan xubnaha maxkamadda sare ee guddoomiyuhu ugu horeeyo iyo garsoorayaasha kale ee aan lahayn xubnaha maxkamadda sare wuxuu cadeynayaa in guddoomiyaha maxkamadda sare la taliyaha koowaad oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad la taliyayaasha maxkamadda sare oo ah garsoorayaasha maxkamadda sare ay shaqada kaga fariisanayaan markay gaaraan da'da shan iyo lixda wuxuu cadeynayaa in garsoorayaasha kale lagu dabaqayo qodobada la xiriira xeerarka shaqaalaha qaybta ee dowladda saasay kula qaybsan marka wixii sharciga waan u hoggaansanaa waana ka hooseeya wixii sharciga waan diyaar baan ahay wixii aan sharci ahayn oo ka baxdaan si sharciga aan arrintaasi u dhicin uma dhicine waxaan diganaya xilkaygii iyo waajibaadkaygii dastuurigaha ee lay dhaariyay ilaa idin
marka waxaa leedahay xilka qaadista laygu sameeyay waxba kama jirto aniga ah guddoomiyihii maxkamadda sare
sharciga looma marin looma raacin waxaa xilka ku bannaan karaa marka loo maro sharciga
marka hadda adiga ah guddoomiyihii maxkamadda sare
xilkayga ayaa ku gudanaya waan ku shaqaynayaa hadii la hayo maxkamadda Soomaaliyeed baraka Soomaaliyeed meel jiraanba waajibaadkii aanu hayay waa u fulinayay si sharciga loo qabto
marka madaxweynaha ma ka wada hadasheen xilka qaadistaada ka hor intaan xilka lagaa qaadin ma jireen wax khilaafaad ah oo idinka dhexeeyay mise arintan un baad ka war heshay hal mar
waxu ka dibbishay madaxweynaha oo aanu dibbishan yala tankii khamiistii qoraal rasmi ah oo ka waramay soo jeedin xaqqa iyo hannaanka dastuurka Soomaaliyeed loogu dhisi karo ama ay tahay in loo dhiso sidan gudbiyay xisbiga rasuulka gudbiyay gudbiyo kale oo aqal badan gudbiyay waxaan gudbiyay gudbiyada wasaaradda dastuurka gudbiyay gudbiyada dibadda dastuurka u qaabilsan ama hanu qoto madax banaan ama hanu ku noqon kuwa baarlamaanka ah ee gudbiyay waxaan ku wada shaqeynayaa hadba iyo hannaanka dastuurka Soomaaliya loo dhiso
en waxa jira guddi la yiraahdo en gudiga adeega garsoorka xagee ku dambeeyay dhismaha gudigaas
waa xilka iyo waajibaadka gudigu waa waajib inay dhisto gudiga dastuuriga shuruucdana way timaadaa inay dhisto waxa waana cidda u qaabilsan soo jeedinta dalacsiinta xilka qaadista iyo magacaabista garsooriyaasha waa hawl dhiman oo ay hayd in la sameeyo waxaa igu dambeysay toddobaad kadibad inaan dhisana ka hadlayo hab in la dhiso golaha adeega garsoorka oo waxaana waxay ku imanayaan xafiisyo waxaana waxay ku imanayaan magacaabis wixii xafiisyo ku imanaya jeedo mooyaan sirkaal soo dhamaystiro sharciga la mariyo
adiga waxaa bedeshay gudoomiyihii ka horeeyay maxkamadda sare ee diid ilkaxanaf oo xilka ka qaaday madaxweynihii joogay xilligaasi xasan sheekh maxamuud iyadoo aan gudina loo sii marin maxaa isleedahay taasuna xalaalay aheed tanuna waxaa looma marin sharciga maxay ku kala duwanaayee labada xilka qaadis
aan kuugu celin gobolka saddexda labaataa shaqa ka fadiista da-da awgeed gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xubnaha maxkamadda sare waxay shaqada ka fadiisanayaan markay gaaraan da-da shan iyo lixdanaad yacni cimriga shan iyo lixda madaxweyne xasan sheekh wuxuu kaga fadiisiyey gudoomiyihii iyo horeeyey da-da oo uu ku cadeeyey xeerkii ama dictatorship kusoo saaray inuu gaaray da-dii shan iyo lixdanka ahayd oo fadhi sharciyeeyeen golihiina markaa ma jirin taasaa keentay marka haddii laleeyahay da-dii baad gaadhay waa ahlan wasahlan oo shan iyo lixdankaydan gaaray haddii laleeyahay qodob kula sharciya ama qodob kula sharciya loo fisaariyo ama lagu dhifayo sharciga loo hogaansanta ahlan wasahlan
waxaa jirta marka kadib marka uu madaxweynuhu xilka qaadistaa sameeyey magacaabistana sameeyey wax xiriira ma samayseen
maya maya xiriir ma samayn aniguna waxaan ku kala jiraa inaan shaqadayda fiiliyo caadiga xidig muktaadii lahayd
laakiin taasoo ma keenayso in aan la wada shaqayn karin oo culeysku uu sii bato oo dagaal adiga iyo madaxtooyada hadda uu furmo
waxaan ka rajeynayaa dalkuna dagaal uma baahna sharci dhaqan uma baahna labada gacmood ba u furayaa golaha sharci dhisinta waan la shaqeynayo san horeb loo shaqeyn jiray waxaan la shaqeynayaa madaxweynaha iyo wax dhisinta san horeb loo shaqeyn jiray waxaan ku shaqeynayaa bulshada reer soomaaliyeed si sharciga waafaqsan san horeb loo shaqeyn jiray anigu maha dastoorku maha hay-ad siyaasadeed laakiin hay-ad sharci marka ma baahna dagaal uma baahna dalkan iyo dadka
ibraahim iidla suleymaan gudoomiyihii maxkamadda sare ee soomaaliya ee shalay tole madaxweynaha soomaaliya oo saxaafadeedu soo saaray oo xilka kaga qaaday waxaana uu warramayay wariyahayaga falastiin axmed iimaan haddaba muxuu ka dhigan yahay sharciga muxuu dhigayaa sharciga soomaaliya iyo weliba dastuurka marka ay noqoto xilka qaadista gudoomiyaha maxkamadda sare su-aashaas iyo weliba kuwo kale ayaa wariyahayaga jacfar kuuka ayuu hordhigay sharciyaqaane maxamed xasan maxamuud morocco oo ku sugan magaalada london
horta su-aashaas maxaa la yidhaha ka jawaabideedu dastuurka kaliya loogama jawaabi karo waxbaa isku qasan maxaa yeele waxay u baahan tahay in dib xoogaa loogu noqdo marka maya iyo haa jawaabteedu ma noqon karto waa in la fiiriyaa xaaladda jirta iyo xaalad dastuuriyadka jira laysku fiiriyo marka in uu asaguna yidhaaho igama qaadi karo madaxweynuhuna oo warqad kusoo saaro uu yidhaaho waa kaa qaaday riisanka keenaya waxa waaye in uu meeshii ay ka maqan tahay habraaci dastuurka loogu talagalay dastuurkan professionaalka ahi in loogu dhigo guddiga adeega garsoorka ay ku shaqeeyaan habkiyaa maqan marka in laysku dhaco oo qof walba uu meel ku dhigo nidaamkaasaa keenaya marka jawaabtii haa iyo maya ma noqon karto
arrinta la xidhiidha sharci kuma joogo uma ekaanaysa mid aada looga badbadinayo maadaama isaguba uu dhaariyey madaxweynaha oo uu dhaariyey ra-iisul wasaaraha arrintaasna dastuurka ay ku caddahay in gudoomiyaha maxkamadda sare uu dhaarinayo madaxweynaha marka xilka loo doorto, sidoo kale ra'iisul wasaaraha marka baarlamaanka uu ansixiyo uu dhaarinayo gudoomiyaha ee maxkamadda sare. Hawshii oo dhan isaga soo hayay. Maanta marka hadii la yiraahdo sharciba kuma joogin, wixii uu soo qabto dhan soo ka kacmaha.
Annaga horta waxaan ka jawaabayna waa fatwa dastuureed waaye. Waxaa jira wax la yiraahdo amrul waaqi oo qaanuunka waafaqsanayn oo xaalad reality iska jirta ah oo qaanuunka meel laga waafaji kara jirin oo adan diidi karin. Marka dawladdu dhameedaa ku dhisan waa u jeednaa, laakiin arrintu waxay taagan tahay marka
uu waa xeer jajab
maxaa yeelay dastuurkaani wuxuu soo baxay 2012 uu soo baxay, wuxuu dhigay nidaam oo guddiga garsoorka iyo qudaada iyo maxaa la yiraa justice-ka iyo siday ku imaanayaan. Marka justice-ku waxay aheyd maxkamadda sare inuu ku yimaado in guddiga adeega garsoorka oon haddaba jirin, marka guddiga adeega garsoorka oo ku yimi dariiqa dastuurka uu dhigaayo oo ma aha oo ah 109A oo habka uu ku imaanayo uu sheegayo oo ah in garsooraha sare ee maxkamadda sare la soo jeediyo guddigaasi soo jeediyaan baarlamaankana uu maro madaxweynuhuna uu markaas warqad ku soo saaro inuu sidaas ku yimaaday aheyd ma jiriyo.
Waxaa tiri golaha adeega garsoorka ayaa soo jeedinaya ee qofka noqonaya gudoomiyaha maxkamadda sare, baarlamaankaba ogolaanayo meel marinaya, kadibna madaxweynaha saxiixayo digreeto ku soo saaraya. Marka xilka laga qaadayana sidaas oo kale golihii baa soo jeedinaya, baarlamaankiiba ogolaanaya, madaxweynahana sidaabuu ku soo saaraya digreetadii uu xilka kaga qaaday. Sidaa baan u fahmay.
Sidaas waaye in uu maraa maxaa yeelay gudoomiyaha maxkamadda sare.
Laakiin hadda haddii aan kaa dhexgala abukaate, haddii uu ku doodayo marka gudoomiyihii maxkamadda sare oo uu leeyahay xilka la igama qaadin, warqad madaxweynaha uu soo saarayna la igama qaadi karo oo waddadii sharciga ahayd ma aha sida, soo uma muuqanayo in uu haysto qodob dastuuri ah oo uu ku doodi karo.
Dhinac ahaan baashili waxa la yidhaaho dhinac ahaan haa waaye, laakiin waxaan uga jawaabay taas asaga naftigiisigayaan sharci ahayn oon dastuurkii meeshii loo mari lahaa lagu soo magacaabin dariisaha saxa laguma magacaabin hase ahaatee.
Marka sheekadu ma waxay noqonaysaa haddiiba aadan sharci ku imaan sharci daraad ku baxaysaa?
Maya. Waxaa jira wax la yidhaa waaqicaa jira. Gudoomiyaha maxkamadda sare hadda waa waaqic jira, dastuurkana aan waafaqsanayn, convention-na oho curfi galay ood madaxweynaha soo dhaariyey oo prime minister-ka dhaariyey oo wuxuu dhan soo dhaariyey oo curfi ku jira. Marka curfigii sidu looga baxo oo dastuurkii loo waafajiyo, madaxweynuhu action ma qaadi karo haddii aanay imaanin xaalad dastuurka waddanka uu ku burburayo ama siyaasadda waddanka oo dhan ku burburayso, oo maadaama garintoorka yahay
dastuurkahaduu
badbaado uga dan leeyahay, wixii ka sukeeya waa inuu la sugaa dariiqan saxda ah.
Abukaate, haddii aan niraahno gudoomiyaha maxkamadda sare ee hadda xilka laga qaaday sidaad adiguba ku doodayso, markii horeba sharci kumaanu iman, jidkii uu ku yimid unbuu haddana ku tegey, midka hadda la magacaabay qaabka lagu magacaabay ma saxan tahay mise waa iyadana dastuurka bay kasoo horjeedaa iyo sharcigii loo mari jiray?
Aniga horta waxaan ugu yeeri lahaa hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha kale iyo looyarada waddanka ka jira arrintaas in aysan ka aamusin arrinta meeshay hadda joogto in lagu joojiyo oo aan gudoomiye kale lasoo magacaabin oo halkan xoogga la saaro sidii wixii lasoo magacaabi lahaay oo sharciga ahaay.
Baaqa aad soo jeedinayso waa gooni. Maxaa diidan golaha adeega dastuur garsoorka in lasoo dhiso?
Arrintaas waa arrin siyaasadeed, sidaan kuu sheegay, arrin siyaasadeedna analis badanay u baahan tahay. Waxaase aniga ii muuqata shakhsiyan, waxaa ii muuqata xaaladda siyaasadeed oo jirta darteed cabsi laga qabo golaha adeega garsoorka hadday yimaadaan powerka sharciga fulitaankiisa ama tadbiiqa sharciga waxa la yidhaah waa ka wareegayaan gacanta fulidda iyo qolooyinka kale waa ka wareege, awood kalaa imaanayso saddexaad oo balance garay karta oo sharciga ilaalinaysa oo cadaaladdii fulinaysa.
Dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa sharciyaqaan Maxamed Xasan Maxamuud Morocco oo isagoo ku sugan magaalada London uu warramayey wariyahayaga Jacfar Kuukaayo oo ku sugan magaalada tan Washington.
halka aad weli nagala socotaana waa VOA Washington aatana bariga dhexe. Toddobaadka dambe ayay ku buuxsamaysaa sanad markii wadamada Sacuudiga, Bahrain, Imaaraad iyo Masar ay cunaqabateen go'doomina ku soo rogeen dalka Qatar iyagoo ku eedeeyay in wadankaasi uu taageero argagixisada. Qatar ayaa iyadu beenisay eedayntaasi. Waxaa kaloo ay diiday dalabaad uga yimid wadamada ay dariska yihiin oo ay ka mid ahaayeen in ay xirto telefishinka Al Jazeera. Hase yeeshee dhinaca kale, khilaafkaasi siyaasadeed ee gacanka waxa uu si weyn u saameeyey wadamo ay Soomaaliya ka mid tahay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrimahan ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku nool magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya.
Waa soo sheegtay oo ninka waxaa la sheegay sanadkii ay wadamada Khaliijku ay markii ay go'aanka qaateen inay go'doomiyaan wadanka Qatar sanad baa laga sheegaa. Waxaana muuqata in ilaa iyo xilliga laga soo bilaabo ilaa iyo xilligan aynu taagannahay wax isbedelay oo halkaasi la odhan karo lagu daweeyey colaadii ama sirdiska siyaasadeed ee wadamadaasi ka dhexaysay haba yaraatee ma jirto. Arrintu halkeedii bay taagan tahay calaaqaad in sii xumaanaya wadamada u dhexeeya colaada lasu muujinayaa way sii ballaabanaysaa. Qaraarka diiraansiga halkiisii bu taagan yahay. Marka waxaa la odhan karaa dhir baydiin la kala geeday in baasi batay laakiin wax isku soo dhawaansho ah oo wadamada Khaliijka dhexeeya ama diyaasaala muuqdaba inay isku soo dhawaanayaan siyaasadda isku dhashay midna ma jirto maxamedow.
Waan gartay cunaqabateyn dhaqaale iyo dhinaca socdaalka ayaa la saaray gadar. Arrimahaasi ma shaqeeyeen?
Arrimahaasi markii waxaan daba socdeynn arrintan daba socdeen waxaad moodaa laakiin iyagu wadamadan kale Khaliijka sidii ay malaha ugu jeclaayeen inaanay u wada fiiqin sababtoo ah sanad kadib waxaynu arkaynaa Qatar oo iyaduna rogaal celin dhinaca dhaqaalaha samaynaysa oo dabeecadihii ugu imin jiray inkastoo loo yeeray wadamada Khaliij dhammaantood inaanay wax soo saar ahayn kaaya lahayn oo saliidda qaybi marka laga yimaada haddana dabeecadaad kale ay kasoo dheegsan jirtay ninka iyada la seen weyn joojisay. Marka arrintaasina laba unbay ka dirsinaysaa koobaad waxa ay tahay inay Qatar ka dibisay saamayntii dhinaca dhaqaalaha ee ay arrintaasi u keentay. Labaadna waxa weeyaan waxaa muuqata inay heshay isku filaasho ama ay gaadhay oo ay heshay siidiyo kale iyo dareegooyin kale oo yaalaabo ay kala soo degto oo dee Turkiga ayaa ka mid ah wadanka kuweyd ee siyaasadeeda aada isugu dhiirahaydaa ka mid ah. Marka waxaa muuqata inay arrintaa dhaqaaluhu sidii la filayay Qatar aanay u saameynin. Waxaa kaloo muuqata in Qatar lafteedu inay bilowday sidaan kuu sheegayba dhinaca dhaqaalaha inay kula tartanto wadamada waxa iyaga lafteedu bilowday inay maalgashiyo ay bilowdo oo taasina dirin waxay tahay weli in dhaqaalaha Qatar ka adag ku taagan yahay. Waxaynu ognahay dagaalka dhinaca dhisadaha lagu magacaabo ee iminka ku xoogtay geeska Afrika lagu kula xogsadoonayo dekadiya halkaa ku yaalay ay Soomaaliyana qayb ka tahay ayay qabarnaa inay ceeb iyaduna Shinjaan ayay ka bilowday inay dekadahaasi si maalgashato lacag 1 bilyan ay qaaday. Marka waxaa halkaas daliil cad oo in dhaqaalaheedii yari adag yahay oo aanay cunaqabateyntaas saameyn weyn.
Waan gartay waxaad soo hadal qaaday dhinaca iyo geeska Afrika dalka Soomaaliya marka laga hadlayo cunaqabateyntan wadamada Khaliijka Masar ay saareen gadarna dabcan arrinta Soomaaliya lama iloobi karo. Muddada sanadka ah way la soo kufaakacaysay dowladda Soomaaliya. Waxaa dilaac ku yimid hanaankii dowladnimada Soomaaliya oo maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe waxaa u dhexeeya tartan labada dhinac kala raacsan yahay. Marka bal si guud dad u eegto Soomaalidu maxay faa'iiday maxay khasaartay?
Wallaahi maxamedow Soomaaliya arrintiisa marka la eego dad ahaan arrintani Soomaaliya ayay xoog u saameysay sababtoo ah Soomaalida waxa weeyaan Soomaaliya oo maanta dowlad adag oo arrimaheeda iyada u talisa aanay ka jirin dowlad yaryaba oo iminka cadaheeda isku sii taageysa ayaa ka jirta. Sidaa darteedna dee saamayntu way barka kuwa ballaadhanaysaa way daahaysaa sidaa dowladaha kale ee jaarka la ah saamayn ka badan baa Soomaaliya ku imanaysaa. Taasina waxay ka muuqatay siyaasadii Soomaaliya halkii ay la kala gaaday oo sidaa qaranka ku dhufatayba siyaasadii gudaha ayaa khalkhal gashay. dowladda markay ugu horeysay waxay jiraa annagu warbaxnaxaad baanu nahay nimankan gobollada amaa mulaqada waxay dhaadeen naamada imaaraadka aanu doonaynaa inaanu goocno waxaaba moodaa inay imaaraadka jeedka ugu jiraan arrintii muddada way qabowday oo xoogaa way yardantay laakiin mar labaad bay inakana soo laba xaalaysay imadii arkaynay beriga dhaweyn halka cilaaqaadkii gaaday imaaraadka iyo soomaaliya halkii ugu hooseysay ee abid xasuusto waxaasoo dhami waa saamaynta ay ku keentay dowladdii inkasta oo jiri waxaanu nahay dhexdhexaad siyaayo iminka meel ay kaga baxday jido amagu dhinac baanu raacnay maanaan arag sida ay madaxweynuhu dhamaan wuxuu tagay sida loo yahay waddanka sabar sidaa kulaa dow jeer buuda imaaraadka tagay suuudigii tagay dhow jeer marka hadduu qadar tagay macnaheedu ma aha qadar xiriirkiibuu ka baxayo oo wuxuu tagaya dhinacii kale uu jihaystay haddii imaaraadka ama suuudiga tagana uu ka baxayo dhinaca kali laakiin siyaasadaasi gebi ahaanba soomaaliya burbur xoog lahayay ka abuurtay weerar bay ka abuurtay waddankaasi sankiisii siyaasadda ee la kaskabayay ayay daawac weyn u geysatay imikadana ay ku haysaa marka reebka ugu badani wuxuu kasoo gaaray soomaaliya waa arrintaa imikana ilaa iyo hadda lama dayeynin wadamo badan oo adduunka ka mid aba arrintaa ka digay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa baa ka digtay dhawaan yurub baa ka digaysay marka saxmayn badan oo badan oo muuqata ayay arrimaha soomaaliya arrintaasi u keentay.
kaasi waxa uu ahaa maxamed cali biixi oo ah saxafi ku nool magaalada riyaad ee dalka sacuudiga waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey maxamed cabdi xasan sandheere. waa hagaag wararkaasi iyo wareysiyadaasiba halka aad kala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a waxaa idinku soo maqan qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay doodii gaabnayd iyo weliba wararka imanaya magaalada laascaanood oo sheegaya in dad dibadbaxayay halkaasi lagu xirxiray iyo weliba qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida oo rogaal celis.
mas-uuliyiinta dalalka maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa axaddii kulana ku yeeshay aag milatariga ka caagan iyagoo ka wada hadlayay suurtagalnimada kulan dhex mara madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un. kadib markii uu wadahadalladii khamiistii dib uga baxay ayaa madaxweyne donald trump uu sheegay in bisha juun 22-keeda singapore uu kulankii wakhtigii la qorsheeyey u dhici doono. san kim oo ah safiirka maraykanka ee dalka philippines islamarkaana maraykanka hore safiir uga soo ahaa dalka kuuriyada koonfureed ayaa hogaaminaya waftiga maraykanka ee wadahadallada diyaarinaya waxaanay wararku sheegayaan in la filayo in wadahadalladaasi loogu diyaargaroobayo wadahadallada kale ay soo ilaan doonaan maalinta salaasada.
nin u dhashay dalka maali oo la sheegay inuu muslim ahaa oo lagu magacaabo mamadu gasma oo qaxooti ku ah dalka faransiiska ayaa si geesinimo leh u badbaadiyey wiil yar oo afar jira oo kasoo laalaaday balakoonka dabaqa shanaad ee guri dalkaasi ku yaala. maamadow waxa uu si dhaqso badan isugu dayay inuu gaaro canugaasi yar isagoo dabaqa ka koraya dhanka balakoonka ilbiriqsiyo kooban kadibna waxa u suurowday inuu badbaadiyo. dadkii goobta joogay ayaa telefoonadooda gacanta kaga duubay dhacdadaasi, taasina waxa ay keentay inuu ninkaasi daqiiqado kooban gudahood haliyey dalka faransiiska laga wada yaqaana isku bedelo. maamadow waxaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha faransiiska si uu ugu mahadnaqo. dowladda faransana waxa ay ninkaasi siisay dhalashada waddankaasi arrintaasoo sannado badan ku qaadan lahayd.
wafdi heer sare ah oo ka socda dalka afghanistan ayaa maanta booqanaya dalka ay jaarka yihiin pakistan iyagoo ka wada hadlaya ammaanka iyo iskaashiga la dagaalanka argagixisada. haniif al atmar oo ah la taliyaha amniga qaranka ee dalka afghanistan ayaa horkacaya waftiga oo ka kooban saraakiirta sare oo dhanka ammaanka, kuwaas oo uu ka mid yahay amaba ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa hay-adda sirdoonka, iyagoo la kulmaya hogaanka bulshada iyo weliba kuwa milatariga ee dalka pakistan. waxaanay kulana la yeesheen nasiir jangwa oo ah la taliyaha amniga qaranka ee pakistan ka hor inta aanay isagana kulan muhiima la yeelan jeneraal qamar javad bajwa oo ah taliyaha ciidamada milatariga ee dalka pakistan. waxaana la sheegay inay labada dhinac ay isla waafaqeen inay qaadaan tallaabooyin ay iskaga garabsanayaan yaraynta rabshadaha argagixisada.
halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa la diyaaray Zainab Abubakar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa markale dib u soo cusboonaaday khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda maamul goboleedka Galmudug ka oo salka ku haya heshiiskii awood qaybsiga ahaa ee lala gaaray bishii Maaj ururka Al-Sunna wal Jamaa'a. Haddaba maxaa keenay khilaafkan muddo ka dib heshiiska? Maxayse tahay kaalinta dowladda federaalka ee madaxda Galmudug si muranka ka dhex xanuunsan dhinacyada Galmudug xal loogu helo? Waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Xasan Kaynaan Xalane, xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Galmudug, iyo Awel Maxamed Meyre oo ka tirsan bulshada rayidka. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Xasan Kaynaan. Inkastoo heshiiska markii hore ay raali ka wada ahaayeen oo la isugu tagay dhuusa mareeb, hadda maxaa keenay in labada dhinac ay ku qaybsamaan meelmarinta heshiiska ama ba ay saluug ka muujiyaan qayb ka mid ah
heshiiska? Ma xumaa Ahlusunna iyo Galmudug, laakiin nidaamkii loo dejiyey dastuurku ahaa ayaa la geesmaray. Waxay ahayd baarlamaanku meesha ku shaqeynayay in la geeyo sida dastuurka sharciyeeyaan oo laga ansixiyo, ilaa waa baarlamaanka markan Galmudug uu jiray ee hordhigo heshiiska fayniska kala duwan iyo qodobadiisa oo ay kamid ahaayeen maxaa ku shaqeynaynaa dastuurkan, miyaan ku shaqeynaynaa mas'uul dastuur kale, meesha wuxuu ka wareeray dastuurkan ku shaqeynaynaa in la qaato, ilaa dastuur kale oo erga saxiday markaas ma yeelay. Waa koow, ogolaadaan baarlamaan kale in la keenay. Waa qodobka labaad, ogolaadaan madaxweynuhu ma doorasho mas'uul asagaan deysanayna, ayadana halkaas ka wareeg. Jabuuti markii laga yimid xabar la yimid madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka loo yimid halkaan shir lagu galay, waa soo heshiinaa liir socdaa liir waxay ka wada xawareertay iyadoo meel kale la aadin ayaa dhuusa maree la tagay. Markaas hore baarlamaankii laga qortay dastuurkiina inta meel la iska dhigay ayaa mid kale la ansaxday. Baarlamaankii la qoray markii oo Ahlusunna laga qoray waxa laga ansixiyay in dastuurkan laga tagaa, waa sharci darro wey, halkaasay baashu ku baloqatay, ilaa lagu soo celsho hanaankii sharcigana. Hadda meel xumey maraysa Galmudug qatarteeda ay leedahay.
Aad baa umahadsan tahay Xasan Kaynaan Xalane, dib baan kugu soo laaban doonaa. Waxaan jeclahay inaan siiyo Awel Maxamed Meyre xildhibaankiisu wuxuu ku salaynayaa in shartigii u degsanaa Galmudug ee la xareer maray in dhibaatadu ay ka taaganto. Adigu Awel, maxay kula tahay caqabadda murunkan ama sababtu? Ah,
xildhibaanka waxa uu ka hadlayo oo sharciyad ah, annagu waxaan u arkaaba markii in laga yimidba marxaladii dib u heshiisiinta ee Galmudug iyo waa laga soo gudbo. Waxaan rabaa dadka inaan mid halbayan u shan marxaladood ay soo martay dib u heshiisiintu. Kow, Kenya ayaa wada hadalka bilowday, Djibouti ayuu ku xiga, madaxtooyada Soomaaliya lagu saxiixa, madaxweynaha Soomaaliya dhuusa mareebtiga, caalankii Ahlusunna iyo maamulkii gobollada dhexe dhaqada laga tuurakii Galmudug ayaa Maxamed Haashi iyo Cali Gacal iyo madaxweynaha Xaaf iyo iyagoo wada taagan shantii ugu sarreeyda Galmudug iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa laga taagan. Halka waxaa taagay senataradii iyo xildhibaanadii ka soo jeeday gobolka. Kadib feeskii kala la galay xildhibaanadii ayaa la soo xulo. Haddana isku darkii aad dhacay intaas oo marxaladaha soo martay, halkaasaynu ku soo xirantay maalintii xildhibaanada la dhaariyay, dib u heshiisiina dhacday, waa laga yimid Ahlusunna, waa laga yimid maamul gobollada dhexe, waa Galmudug caasimadii dastuuriga aad ay degantahay, baarlamaanka Galmudug kii horena ID kaarka waxaa ku saxiixan gudoomiyaha baarlamaanka, kana waxaa ku saxiixan gudoonka baarlamaanka u sameeyay. Shaalay miyay qaldanaayeen markii ay prosesskaas dheer ka soo shaqeynayeen? Asi saaka fayoobaadeen oo miir ku yimid, mase maanta ay waasheen oo shalay fayoobaayeen? Waa su'aasha dadka reer Galmudug inay isweydiiyaan la rabo.
Haddii aan mar kale dib ugu laabto Xasan Kaynaan, waad maqlaysaa dooda Cawi?
Sharciga ayaa loo bandhigay xildhibaanadii hore oo 189 ka ahaa oo Galmudug ay lahayd ayaa la fariisinayay gudoomiyaha Cali Gacal iyo madaxweyne ku xigeenka heshiiska markii dhuusa mareebtiga saas uu ahaa qayna sugaalay. Sidaas uu xamar ku yimaadeen labanadii la dhaashay ka wareen madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka. Waxa weeye marka Galmudug aanu waxaan ku celinayaa waxay ku dhisay korshiisin dhismaha ay ku dhisnay iyo dastuur uu qorsheynayo. Dastuurkii waa la baal maray, dastuur cusub aan la qoray, afar sano ألا تجديدية ومدحوينها هذا التلاطة هيا هو هلك السنة وبلو دمين أي كأخر سنة هي أفر سنة أقرن وحين حقيقة لقى شيء قال ربح مركب مدحوينه كرتش أفر سنة كم إيمان وكوي مدارش وكوي إن لا دار تين إيه وملتاس مد الله بعد اللي بعنا ده هروتشري وحي هاد إلا قد تسيو تسطور كان إيه كدورا ومحان برلمان كنت أستكرنا ورسا قل مدوك برلمان قدت كالقدرة على السنة وقل تقل مدوك هاي كده وواي برلمان كي وسبيفة دي معامل كي وحكولة هاي سيد بورسي حد مركب ماشي وحا سواق لسائدة وتتربة وحنا قبيلة قيب سنة حسبية ما نادة وحا ماشي كتاكن حد قبيل كي شرا وحا قيب سنة حد دي سيد بورسي كده عيال الله يسكو قرينة يو تسطور كينا الميرشة الله يسكده جاي قبيلة الوودة يمينو الوودة جوما وحا إمانا يه انت سطور كل الله نقضه وينيه او حد مارك تكسيو قدو دي يو حال الأردة على سنة قصو ترمي ايا حد وحال الأردة وحا الله يسكو إما كرا تسطور كيو دبل الله يسكو نقضه حد سنة دوية بتجي سديد بلودي يما قسقال بلودي حكار انت سطور كل الله نقضه يقل مدك يضد كان الله دوره او وحال بابي سلاثان وليلا
هيا أول ودقيسنا إيسا كينان سيدو هذا الكود دقي أديقو سيدا مكولا تاهي
دودو ودقيسنا إيلا كي محان رأينا هالقضة إسلقرم تستوكي قلمدو وحو نفت دي دي معانين تي هشيس كجبوتي لسحيحو قلت وحانا لغا سوق هذا ماشاس لابو معمول قلمدو قهد تستوكي أهل سنونا وابنت يا معمول كي قبالا دا دحي وحاكا لطو ناشي جبوتي لغس تيغل madaxweyn nimadii sheekh shaakirna waa looga soo tagay waxa isuu iimaanayay shan nin oo saddex gudoon baarlamaan oo 89 xildhibaan iyo madaxweynay madaxweyna ku xigeen iyo madaxweynay ku xigeenadiisa iyo xildhibaanadiisa la isku diray sidaasana lagu shaqeeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo waxay ka shaqeynayeen iyo madaxweynaha Djibouti iyo igad iyo dhamaan noocaasi u dhacayeen marka dastuurkii hore galmudugnu waxa xaqiiqa ما أوصلنا هين تصور دمائي تصور وحوها نيمان 2016 إيه دارشة جالان ربعين تصور قرن ويدت حريين أيوش أن حتى أسير نفط جيسة حلي بنا ود بلا لوجو قيبش أيها الغل دانهيد بلا وحيس تنسامية أيسان لهيد دجمل لجوما قيبين كيهر نصرنا لجوما قيبين ده أن هل دجمل هيد يدل لبد دجمل أيها وحلو قيبش برلمان برلمانك لو أورستين labadi maamul magaca galmudug leedahay la qaatay labadi baarlamaan la isku daro halkaasina baash ka soo socod
waxaan siinaya xasan keenan
may kii hore ma jirin sidii fiican loo qabtay laakiin haddana ogaysan bursi inuu jiro oo wada cad ee baarlamaanka la keenay beelo awl markii hore kuwan ku wada horta dadku galmudug meel kale kama eeman waxa kale oo jira xildhibaano hadda lagu soo daray ahlus sunna meesha maamulku leedahay jiray ku soo dareen oo dadka galmudug ay 12kii abeelood ahayn ay ku jiray oo kor laga keen marka anagu waxaan qabaa meeshaas depression-ka ka jira inay tahay maam dastuurkii galmudug oo la isku haysto oo niman dhahan taagan yihiin geedkaas wax laamnay oo jeebka mid cusub laga soo baxay oo lagu qorqortay wax midna oo ki taagnaayo beelaha qoraya marka dadka galmudug yaa la hodin labada meelood oo la kala degay waa isla galmudug oo niman maamul kale u galay ma jirto midna waa cadaado midna waa dhuusamareed laakiin waa isla galmudugtii wali ma fakan hal waxeeyo oo haloo soo noqdo dastuurkii beelaha galmudug oo 12ka ansixiyeen 800 kan taa wax loo soo noqdo si galmudug ay maaragtay u hesho dowladnimadeedii iyo madax-bannaanideedii
haya awl maxamed
seenab waxaa jirta Soomaali waxay ku mahmahdaa hashi inay aan diidarta maqaaqay meelo daldoolasho ka deeyda nimanka siyaasiinta galmudug ka soo jeeda dadka reer galmudug gargaari u baahan yihiin ee kursi laga fikiray 2020 uma baahno yaan dastuurka lagu meereysanin heshiiska Djibouti lagu galo meel heshiis qudbasira ma uusanahay dawladda Soomaaliya taagnid inta barasaysku soo dhamaahayno goob joogkan shalay markay cadaad aadayeen diyaaradda dhuusamareed lagu kormaro ama dhuusamareed lagu degay la yiraahdo waxaana qaldan hal la socmaa la yiraahdo marka dadka reer galmudug saaka ma xamili karaan kursi 2020 han ah ma xamili karaan waa dhiban yihiin oo yaan ayaga abaal darro inta la geliyo yaan la weyn kursiga ayaga abaal hal la gasto si 2020 kursi looga helo
horta wax walba mas'uuliyad ay leeyihiin horta beesha madaxweyne leedahay أحمد على من حوينك أسرعان فردولي وحي هاد حد روس مريض هذا أيجو جدبانو جدبانو عدد أي كده جين تضبط أن يشن كيلو متر يجفتين تتجد من حويني ضلك وهاي ورمحان توسينه نقبعا مع الماء هل كان في باريستي مقدشة أنت وصدوا للحاد أما جدوم من حوينك وين في جدومي على برلمان كويس صدونا أيجونا هل كان حمر ولا سكبو إذا هوش مركا وحي هاد إنه عدد تجاه wax u diidan lama arko asaga ha dhusan reebna xukuma cadaadana xukuma inta meeshii tago dhus cadaada tago oo dhowr maxaan saxnaa aan isku yeerna baarlamaankii aan ka wada shaqeyno danta galmudu inuu dhiraayay waxa uu fariistaa soo shir jiraa inta ku qabto yiri markaas niman dadkooda aad uga ayaguna waxa yiraahdeen tusuuqii u gees mar
kaalinta dawladda ka gaadan sidii heshiiskan labada dhinac ay u gaareen galmudu loo hirgelin lahaa maxay tahay maxaa la gudboon madaxda maamulka goboleedka galmudu
ku dhawaaqista horta aadan soo dhaweynayaa ku dhawaaqday bisha suddonkeeda isku imaada labada dhinac oo cadaaday iyo dhusamreed dawladda galmudug ah xamar soo imaada ay tiri qoladan kaloo labada dhinacna waxaan leeyahay galmudug dhib dambe looma celiso walaalayaal waxa weeye rabitaanka goonida iska daaya dad dhusamreed joogta dad cadaalad joogta una tura bulshada aad madaxda ilaahay kaga dhigay oo iyada go'aanka laydiin soo jirto dawladdu idiin soo jeedido oo ah go'aankii galmudug dastuurka u deganaa waxaan ilaahay ka baryayaa galmudug dhib waa soo martay dhib dambe inaysa ilaahay u celin kii hadda sadmud ruudan ilaahay inuu ka qabto sidaasaan dhihi lahaa
cawli maxamed meere adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
maamulka galmudug waxaa dhex yaallaahid dawladda dhexe ka yimideen kama imaan ayaga marka dawladda dhexe maadaama ay ku fasirantay galmudug oo markii labaad ay ku fasiranta ay tahay inay maanta doorkan shalay iskay gifta inaysan maanta gifin oo maanta qaasatan wasiirka arrimaha gudaha waxaan kula talinayaa inuu arintaa ku wajaho dhaqanka culimaadiinka dadka aan xilalka rabin ee dadka raba inuu gogosha u wareejiyo ee oo masiirka galmudug halkaa u celiyo dadka oo yiraa arintaas gala
xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Hassan Kaynaan Xalane xilliban ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya sidoo kale ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Galmudug iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
xubintii dooda gaaban iyo siine abukar maxamed dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haatana lasaarood mas-uuliyiinta amniga gobolka sool ayaa sheegay inay xidheen dad ka badan 50 qof kadib banaanbaxyo dhacay goob joogayaal ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadka banaanbaxay ay siteen calanka soomaaliya iyo weliba kan puntland warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga cabdikariin olol
maamulka gobolka sool ayaa ka hadlay ammaanka magaalada laascanood iyadoo saaka lagu arkay goobaha qaar magaalada laascanood ee banaanbaxyo ka jira banaanbaxayaashan ay u badnaa haween iyo dhalinyaro ayaa goobaha qaar lagu arkay dhagxaan ay degeen taliyaha booliska gobolka sool cabdirsaaq maxamed faarax ayaa ka hadlay banaanbaxaasi
waxyaabaha ama dareenadaad wax naga weydiiseen anigu waxaan ahay amni siyaasad kama hadlo ammaanka magaalada laascanood waa sugan yahay waa jiraan sidii aad hadalladaba ka maqlayseen ama magaalada aad banala joogtaan caruuro yaryar oo la marin habaabiyo oo weliba da'yar u badan oo dhagax tuur iyo ka bilaabay magaalada booliisku waana kala eriyey talaabuna ka qaaday haddeerna nabadgelyo ku sugan tahay wax dhibaato ka jiraan ma jiraan waxaan fariin u dirayaa dhammaan dadweynaha degan gobolka sool marka hore waxaan leeyahay nabadgelyada ilaashada ciidaha fekerka khaldan dhiibaysa caruuraha adeegsanaysana waxaan leeyahay waxay idinka wacan inaa idinku waxaa qabtaan ka hadashaan ficilka hadashaan ama adkaga hadashaan oo caruurta iyo maatada dhibaatada ka daaya tiradooda konton iyo toddoba xadhan hadeer
taliya waxaan doonaynaa sababta dadkan loo xirxiray maxay tahay inoo xabsiga loo geeyey dad badan baa waxay leeyihiin caruur iyo haween baa naga xidhan
kuwa waxaale waa kuwa soo diray caruurta iyo dumarka soo adeegsadiyey dadka anagu wax kale uma xidhan falgaransaha nabadgelyo darada ay abuureen ee ay sameynayeen dhacdada abaan u qaqabanay weliba anagoo in badan u turno dadka aad u la saayirayna waxaanu se iyaga laftigooda kuwii cidaha iyo raadadkaanu hayno ciddii waxaan soo maleegtay xooga badan baanu hayna tallaabaanu ka qaaday waa saaxiibka dadweynaha booliis waa u turayay hal qof oo wax gaadhin ma jiro
dadka qaarkii waxay siteen calanka soomaaliya qaarkoodna waxay siteen calanka puntland
waa afkaarta khaldaneed ee aan kuu sheegay ee makasta la gelinayo waa ina dhammaatay wax muddo saacad ka yar bay soconaysay gacantaanuna ku dhignay caruurihii iyo wixiina wixaan u turnay andareejka maahay wixii xarigu qabanayeen waanu xidhnay waana dhammaatay hawsha
guddoomiyaha gobolka sool cabdikhiir dirir ayaa sidoo kale sharaxaad ka bixiyey warar lagu baahiyey baraha ay bulshadu ku xidhiidho oo la xidhiiray in magaalada laascanood ay imanayaan xubno ka socda qaramada midoobay
ee 24 saacadood u dambeeyay ama 48 saacadoodba war ku tiri ku teena oo beena oo propaganda oo ay fidinayaan dad wax magarata ah dadkaas baraha bulshada dhexdooda ku fidinaya war aan jirin oo katrokoteena oo oranaya laascanad waxa ku soo wajahan wafdi ballaaran oo qaramada midoobe iyo EU-da oo shacabka reer laascanood rabo inay arkaan waxa leenay wax alaab wax ka jira ma jiraan halkan anaga joogna oo xukuumadda iyo madaxweynaha wakiil u ah dalkani waa jamhuuriyadda Soomaaliland dhul ahaan iyo dad ahaanba wafdi imana saaxiib yaraate oo halkan imana saane ma jirto waxa leenay dadka masaakiinta ee maatada ah arurta iyo dumarka waxa lagu akhriyay waxaan leenahay warkaas dhigihiin uu gelin waa been dadka dibadaha arurtoodi geystay ee ubadkoodi waxbarashada oo aan la u haysta ee caafimaadka helaya ee lacagta ay dhaca ee laga qaado dadka dowladaha kale ku nool ee Facebookiga propaganda soo gelinaya ee ummada jaawrinay waxa leh isla yaabin rabaan baa lagu jira bishii qeyrkeen ku jirnaa Ilaahay u toobad celiyo oo ka daaya dadka beenta iyo xasarada
magaalada Laascanood gudaheeda haatan way degan tahay iyo guud ahaan deegaanada gobolka Soola gaar ahaan Tukareq Cabdikariin Nolol VOA magaalada Laascanood
maamulka goboleedka Puntland waxa uu jawaab ka bixiyay shir jaraa'id oo maalintii Sabtida uu qabtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu kaga hadlay dagaalada ka dhacay deegaanka Tukareq waa uu warkaasi ku sheegay in dagaalkaasi ay soo qaaday dawladda federaalka Soomaaliya warbixintan waxa garowga nooga soo diray Nuux Muuse Birjeeb
wasiirka amniga Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf Dawlad oo ay weheliyaan wasiirro kale oo ay ka wada tirsan yihiin gudiga difaaca ee dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Puntland Cabdi Wali Gaas ayaa maanta mar uu la hadlay saxaafadda waxa uu jawaab ka bixiyay eedeyn dhawaan uga timid dhanka Soomaaliland oo tilmaamay in dagaalka Puntland iyo Soomaaliland ay wada dawladda dhexe ee federaalka
sida xaqiiqadu tahay 8 January cidii attacka iyo weerarka soo qaaday gabdarada la geysatay caalamka indhihiisu way arkayeen xamar iyo Soomaaliweyn iyo federaal baa soo weeraray wax soconaya maaha waa lagu jeedaa cidda soo weerartay waa Puntland xamar federaalka xamar bay joogaan mana soo weerarna cid waxa la rabaa marka aqliga dadka saaxiibka la in Muuse Biixi iyo madaxdiisa ay ka dhaadhiciyaan waxa kanu akhriyaya wax soconaya inaanay ahayn adduunkuna uu ku qoslayo mana aha xilliyadii jaahiliga oo hadda aynu ku jirro oo qof walba intuu wax iska sheego oranayo adduunkan ka dhaadhicinaya
Puntland ayaa sheegtay inuu sii socon doono dagaalka Tukareq
waxaan ugu baaqaynaa ummadda reer Puntland in howlgalka xoreynta iyo sugidda amniga dalka uu socon doono ilaa iyo laga xaqiijiyo amniga dalka dhammaantii xuduudihiisii hore xuduudaha Puntland ee dastuurigaana la soo xirgeliyo lana sugo amnigooda intaa ilaa la gaaro waxaan u sheegaynaa kooxda yar ee Hargeysa joogta in dagaalku socon doono ee iyagu bilaabeen dagaalkaas oo ay adduunweynaha u sheegaan mar walba adduunweynaha ay ka dhaadhiciyaan inay Puntland iyagu soo weerartay
wasiirka amniga Puntland ayaa Soomaaliland ku eedeeyay inay wadaan dagaal xilli hore laga gudbay waxaana la hadlayn shacabka Soomaaliland
anagu daawnahay Puntland kuma nihin cadow dadka Soomaaliland shacabkeeda laakiin waxaan u sheegaynaa kooxda yar ee afduubatay oo masiirkii ummadda oo dhan la laaxisay oo ku faanaya dhiig ay daadiyaan oo raba xilligii dagaaladu jiray sokeeye 1991 dib loogu noqdo
saansaan dagaal hor leh oo ka muuqda aagga Tukareq ay labada dhinac isku hor fadhiyaan iyo hadallada isu marinayaan warbaahinta ayaa ku soo aadaya xilli wadamada deriska iyo beesha caalamka oo ay cambaareynayaan dagaalka u dhexeeya Soomaaliland iyo Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
mar kale dhageystayaal dhammaantiinba galab wacana wanaagsan cidii warbixinada iyo waliba barnaamijyadaasi iyo wareysiyadaasi ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga internetka ee voasomali.com haatana aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysanee ramadaan waa codadka dandaaw iyo cumar aadan dhageysaabo
qasidadaasi ayaanu dhagihiina kaga sii tegaynaa. Waxaanay gabagabo u tahay raacadayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiim maxamuud shirwacyi anigoo ah jacfar kuuqe. Tan iyo intaynu idaacadda fiidkii ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.